Yle Puhe. Politiikka Radio.
Silmukka Korean niemimaalla näyttää sen kuin kiristyvän. Ikäviä ennusmerkkejä on ilmassa vaikka hurumykke. Pitäisikö tässä olla aidosti huolestunut jopa sotilallisen iskun mahdollisuudesta? Ollaanko Pohjois-Koreassa todella sodan partaalla? Tämä on Politiikka Radio. Tänään studiossa Tapio Pajunen. Tervehdys vaan kaikille. Ja tervetuloa Politiikka Radion ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen.
Kiitoksia.
Todellakin uutiset Korean niemimaalla ovat olleet viime päivinä äärimmäisen painostavia. Yhdysvaltain ohjuspuolustus on viritetty käyttöön Etelä-Koreassa. Jenkkien lentotukikalustoa ja strategisia pommittajia partioi alueella ja harjoittelee Japanin ja Etelä-Korean kanssa. Silti Pohjois-Korea jatkaa mannerten välisten ohjusten kokeitaan. Viimeisin koe tehtiin välittömästi YK:n turvallisuusneuvoston kokoonnuttua. Siellä vain hetken aikaisemmin Yhdysvallat oli varoittanut katastrofaalisista seurauksista, mikäli toimiin Pohjois-Korea vastaan ei ryhdytä välittömästi, niin Elina Sinkkonen, ollaanko Pohjois-Koreassa todella sodan partaalla? Tämä on hyvin huolestuttavaa kuultavaa.
No kyllä tässä on muutaman viime kuukauden aikana tosiaan nämä jännitteet kiristyneet, mutta haluaisin muistuttaa, että tämmöisiä kireitä tilanteita on toki ollut aikaisemminkin. Esimerkiksi 2010 oli erittäin kireät fiilikset siellä alueella, että silloin Pohjois-Korea tosiaan pommitti erästä Etelä-Korean saarta ja myös upotti yhden eteläkorealaisen aluksen, josta kuoli sitten yli 100 henkeä. Mm. Ja silloin muun muassa oli erittäin kireä tunnelma ja myös joka kerta, kun näitä ydinkokeita on tehty, niitähän tehtiin 2016 vuonna peräti 2 kappaletta, niin tunnelma on toki kiristynyt, mutta ei siitäkään mitään sen laajamittaisempaa konfliktia ole sitten kuitenkaan toistaiseksi syntynyt.
Mm-mm. No todella jo 2010 Pohjois-Korea iski eteläkorealaiseen alukseen ja eteläkorealaisia sotilaita kuoli. Tämähän on siis todella pitkä tämä Korean niemimaan konflikti ja kireitä tunnelmia on ollut aikaisemminkin, mutta eroaako tämä nykytilanne nyt jollain tapaa siitä, mitä aikaisemmin on nähty?
No tässä on ehkä muutama tekijä nyt muuttunut viime kuukausien aikana, eli toisaalta meillä on nyt Yhdysvalloissa presidentti Trump, jonka politiikka vaikuttaa tämmöiseltä aika nopealiikkeiseltä paikotellen. Eli Obaman kaudella Yhdysvallat noudatti tässä Korean kysymyksessä aika paljon maltillisempaa linjaa. Ja sitten toinen tekijä, joka on muuttunut, on tämä Pohjois-Korean teknologinen osaaminen ja kehitys tässä näillä tietyillä aseteknologisilla sektoreilla, joihin lukeutuu ennen kaikkea tämä ydinohjelma ja sitten ohjuskokeet myös ja sitten sukellusveneistä ammuttavat ohjukset. Eli vaikka Pohjois-Korean asevoimat ovat toki paljon vähemmän kehittyneet kuin Yhdysvaltojen ja monen muun valtion siellä alueella, niin siitä huolimatta Pohjois-Korea aiheuttaa ihan todellista uhkaa, jos se kehittyy riittävän pitkälle tässä ydinaseosaamisessaan. Mm. Ja siitä on nyt muutamia tämmöisiä huolestuttavia indikaattoreita tullut viime kuukausina, eli esimerkiksi tuossa maaliskuussa 2017 siis Pohjois-Korean kaupitteli tämmöisellä kiinalaisella verkkosivustolla tämmöistä litium-6-materiaalia, josta voidaan valmistaa tämmöisiä kaasuseoksia, joita käytetään näissä ydinprosesseissa. Ydinpommejahan voidaan kiihdyttää ja sitä kautta päästä lähemmäksi tämmöistä vetypommia. Ja tällaista Pohjois-Korea ei ole vielä onnistunut tekemään, mutta tässä prosessissa eteneminen tosiaan voi muutaman vuoden sisällä johtaa siihen, että Pohjois-Korea pystyy tekemään vetypommin, jonka voima on sitten huomattavan paljon suurempi kuin mihin sillä toistaiseksi on ollut kapasiteettia näissä kokeissa, joita se on tehnyt tähän mennessä, eli 5 ydinkoetta se on tehnyt. Ja samalla tämä oikeastaan tämä ydinosaamisen kehittyminen johtaa sitten myös siihen, että tätä samaa teknologiaa, jota käytetään tässä kiihdyttämisessä, niin voidaan pienentää tätä ydinmateriaalia siten, että siitä voidaan tehdä tämmöinen ydinkärki. Mm-hmm. Eli tällä hetkellä Pohjois-Korea ei ole vielä onnistunut tässä teknologisesti, eli se ei pysty ampumaan Yhdysvaltoihin ydinkärkeä, joka on tämä Yhdysvaltojen suurin pelko tällä hetkellä, että jossain vaiheessa ydinkärki voidaan laittaa tämmöiseen mannerten väliseen ohjukseen ja ampua vaikka sukellusveneestä Yhdysvaltoihin tai muuten. Mutta toistaiseksi Pohjois-Korea ei ole näin pitkällä, mutta tosiaan näitä merkkejä siitä, että Pohjois-Korea on edistynyt, on nyt sen verran paljon, että muutaman vuoden aikavälillä, jos mitään ei tehdä, niin on oletettava, että Pohjois-Korea menee niin pitkälle, että silloin jopa tämmöinen Yhdysvaltojen mantereelle suuntautuva uhka on ihan todellinen.
Niin, siis todellakin jo, että eli se muutos, mitä tässä taustalla on, niin on se, että Pohjois-Korea on de facto koko aika pystynyt lisäämään tätä ydinuhkaansa. Se on kehittänyt systemaattisesti tätä ydinohjelmaansa. Pohjois-Koreahan on vähän semmoinen kummajaisvaltio, jolle hyvin helposti naureskellaan lännessä. Se on semmoinen erikoinen eristynyt saareke. Mutta ilmeisesti siis nimenomaan tämä ydinuhka, niin sen kasvaminen, se on aivan todellinen ongelma tällä hetkellä ja todellinen muutos myös.
Kyllä, ja toistaiseksi tosiaan tällaista mannerten välisten ohjusten koetta Pohjois-Korea ei ole onnistuneesti pystynyt tekemään, mutta sekin on ajan kysymys. Ja tuossa uuden vuoden puheessa tänä vuonna Kim Jong-un ilmoitti, että mä oon kyllä minä hetkenä hyvänsä onnistuu tällaisen kokeen tekemään. Ja tosiaan ennen kuin voidaan puhua siitä, että Pohjois-Korealla olisi toiminnassa tämmöinen mannerten välinen ohjus, niin heidän täytyy monta kertaa sitä testata. Että siitä saadaan kyllä ennakkomerkkejä sitten ennen kuin näin käy. Mutta.
Joo. Siellähän nyt todellakin jälleen tehtiin tämä ohjuskoe juuri tuon YK:n turvallisuusneuvoston kokouksen. En nyt muista, oliko se heti sen jälkeen, sen päätteeksi vai peräti sen aikana tai hieman ennen. Ja aika moni on sitä mieltä, että maa on joka tapauksessa, vaikka monet näistä mannerten välisistä ohjuskokeista on myös epäonnistunut, niin käsittääkseni myös tuo lauantainenkin koe, niin että maalla olisi kapasiteettia peräti jopa useampaan mannerten väliseen ohjuksen laukaisuun kerralla, tai ainakin se olisi lähellä sellaista.
No tuossa 16. päivä huhtikuuta, 15. päivä oli Pohjois-Koreassa tämmöinen iso sotilasparaati, jossa näitä ohjuksia esiteltiin. Et toki näiden kuvien perusteella ei voida sanoa näiden ohjusten toiminnallisuudesta vielä kovin paljon, mutta siellä niitä joka tapauksessa esiteltiin, ja ainakin tämä myös sanallisesti niin kuin Pohjois-Korea on hyvin voimakkaasti tuonut esiin, että he pyrkivät tähän ja he kun tähän näihin kysymyksiin panostavat, että sinänsä tämä muutaman vuoden sisällä viimeistään on semmoinen, voi olla, että jopa tämän vuoden puolella näissä kokeissa onnistutaan, mutta toki tässä on myös semmoisia asioita, jotka ei näy ehkä niin hyvin mediassa tai pääse sieltä tai hankala arvioida ulkopuolelta, kuten esimerkiksi, että Yhdysvalloilla jotkut asiantuntijat on julkisestikin sanonut, että Yhdysvallat häiritsee näitä Pohjois-Korean ohjuskokeita jollain tällaisella niin kuin verkkohäirinnällä puuttuu jotenkin niihin algoritmeihin, joilla ne ohjukset toimii, mutta siitä mulla ei ole sen tarkempaa tietoa, mutta tämä voi sinänsä niin kuin vaikuttaisi loogiselta, että näin toimitaan, että ehkä osa näistä Pohjois-Korean ohjuskokeista epäonnistuu juuri siksi, että ne joutuu tämmöisen häirinnän kohteeksi. Mm. Ja toinen syy voi olla sitten se, että Pohjois-Korea ihan tietoisesti ei päästä niitä kaikkia lentämään sitten maan ulkopuolella, vaan ihan tahallisesti tuhoaa ne ennen kuin ne pääsee liian kauas, koska jos ne ammutaan vaikka sinne Japanin mereen, niin kuin tuossa maaliskuussa muutamia ammuttiinkin, niin silloin ne materiaalit, joita niistä ohjuksista jää, niin on sitten tutkijoiden arvioitavissa ja sitten selvitetään, että mistä ne kaikki osat on ja kuinka pitkällä kehityksessä ollaan, ja se ei välttämättä sitten ole Pohjois-Korean oma etu, että voi olla, että he haluaa välillä vaan testata sen, että lähteekö se ohjus normaalisti liikkeelle ja joku osa siitä prosessista ja sitten se ihan tahallisesti tuhotaan ennen kuin ne todisteet pääsee liian kauas.
No tämä ohjusteknologia, se on toinen juttu, sitä ilmeisesti kehitetään, se on aika pitkällä, mutta se toinen on tämä ihan nämä ydinkokeet, niin tässä on puhuttu tästä kriittisestä kuudennesta ydinkokeesta, että jos Pohjois-Korea sellaisen tekee, niin onko se jonkinnäköinen rajapyykki?
No se voi semmoinen nyt olla nimenomaan tämän Trumpin presidenttiyden takia. koska vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa tämä kysymys on aika tärkeä Trumpille ja hän on itse ottanut hyvin voimakkaasti kantaa tähän kysymykseen ja pyrkinyt tekemään selkeästi pesäeroa edeltäjänsä Barack Obamaan. Ja jos Pohjois-Korea tekee jonkun tämmöisen erittäin aggressiivisen toimenpiteen, jollainen tällainen kuudes ydinkoe olisi, niin silloin se riski tai tavallaan se paine, jota Trump presidenttinä tässä tilanteessa kokisi, niin voi kasvaa niin suureksi, että hän päättää sitten, että nyt täytyy toimia jotenkin sotilaallisesti tai selvästi niin kuin vahvemmin kuin aikaisemmin, että ei että mitkään tämmöiset sanktioiden tiukentamiset tai jotkut yleiset lausunnot, joissa tämmöiset toimet tuomitaan, ei enää riitä.
Mm. Niin, se on totta, että Trumphan totesi Pohjois-Korean mahdollisesta seuraavasta ydinkokeesta, että ei tule tapahtumaan. Eli hän hirtti oman kantansa erittäin tiukasti kiinni tähän, nimenomaan tähän kuudenteen ydinkokeeseen, että sitä ei tulla sallimaan. Mutta onko se ainoastaan nimenomaan tämä Trumpin kanta, jyrkkä kanta, joka liittyy tähän kokeeseen, vai onko siinä noin teknologia mielessä nimenomaan tämän vetypommin kehittämisen suhteen, niin jotain kriittistä nimenomaan tässä kuudennessa ydinkokeessa mahdollisesti?
No se tietysti pitäisi nähdä tavallaan se tilanne, että miten se etenee, tai että onko siitä syytä epäillä, että se olisi sitten tämmöinen vetypommikoe, että tuossa 2016 tammikuun ydinkokeen yhteydessä Pohjois-Korea väitti jo, että kyseessä on vetypommikoe, mutta asiantuntijat on sen sitten kiistäneet jälkikäteen, että vaikka näistä ei niin kuin kaikkia tietoja mitenkään ole mahdollista aina kerätä näistä ydinkokeista ulkopuoleltakin, niin tämä nyt ollaan kuitenkin voitu kiistää, mutta toki niin kuin, koska tässä on nyt tavallaan sisäpolitiikka Yhdysvalloissa mukana, niin oli se sitten vetypommikoe tai ihan toisen tyyppinen ydinkoe, niin kyllä siitä varmasti paineita Yhdysvaltojen presidentille tulee.
Niin, eli tällä hetkellä se nyt on piirretty ikään kuin sellaiseksi punaiseksi viivaksi, todettu Pohjois-Korealla suoraan, että tuota koetta, että sitten muuten tee. Tai jos teette, niin siitä on seurauksia.
Kyllä, ja myös Japani ja muitakin valtioita on tässä linjassa, että tosiaan Japanikin kokee esimerkiksi hyvin ahdistavana sen tilanteen, että heidän lähialueelleen ammutaan näitä ohjuksia ja siellä Japanissa ihmiset on joutunut jopa harjoittelemaan tämmöistä ohjusiskun reagoimista, eli pommisuojaharjoituksia ja muuta on niin kuin toteutettu ja tästä on tiedotettu ja tietenkin tämä vähentää ihmisten tämmöistä perusturvallisuutta arjessa. Eli siitä tulee poliittinen kysymys aika helposti myös sit muissa aluevaltioissa.
Politiikka Radio.
No, Politiikka Radio käynnissä, vieraana tänään Elina Sinkkonen, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Puhutaan tästä äärimmäisen hankalasta tilanteesta tuolla Korean niemimaalla. Tilanne on todella painostava. Yhdysvallat esitti tässä YK:n turvallisuusneuvostossa viimeisessä kokouksessa, että Pohjois-Koreaa painostettaisiin lisää. Kiina varoitti turvallisuusneuvostossa voimankäytön voivan johtaa vain pahempaan kriisiin. Ja toisaalta Venäjä totesi turvallisuusneuvostossa, että se ei sallisi voimankäyttöä Pohjois-Koreaa kohtaan lainkaan. Niin Elina Sinkkonen, miten tähän pirunnyrkkiin, miten se voidaan avata? Miten siihen olisi mahdollista löytää, mistä päin siihen olisi mahdollista löytää ikään kuin diplomaattinen ratkaisu tai jonkinnäköinen johtolanka siihen?
Kyllä tämä tilanne on tosiaan diplomaattisestikin tosi hankala ja sen nimenomaan tämä suurvaltapoliittinen tilanne vaikuttaa tässä taustalla, että tässä vaikuttaa nyt siltä, että tosiaan Venäjä ja Yhdysvallat on aika eri linjoilla ja Kiina on jossain ehkä siinä Venäjään päin kallellaan, mutta kuitenkin selvästi eri mieltä kuin Yhdysvallat. Ja se johtuu ehkä siitä, että nämä valtiot arvioivat tätä Pohjois-Korean muodostamaa uhkaa omista lähtökohdistaan, jolloin he kokevat tämän uhan ihan eri tavalla.
No mistä nämä juontuvat nämä kannat?
No Yhdysvallat pyrkii toiminnassaan torjumaan sen skenaarion, josta tuossa äsken puhuttiinkin, eli että tulevaisuudessa Pohjois-Korea pystyisi valmittamaan pitkän kantamatkan ohjuksen ydinkärjelle ja ampumaan sen Yhdysvaltoihin. Se on kerta kaikkiaan semmoinen riski, jota Yhdysvaltojen presidentti tai muu hallinto ei voi ottaa, ja he pyrkivät sen tilanteen estämään, että sellainen ei pääsisi muodostumaan. Ja Kiina taas ei koe tällaista arvaamatontakaan ydinvaltiota, vaikka se on heidän oma rajanaapurinsa, niin uhkaavana historiallisista syistä. Että uhkaavampi skenaario tai tilanne Kiinalle voisi olla se, että Koreat yhdistyy ja Yhdysvaltojen joukot tulee siihen Kiinan rajalle, tai että Pohjois-Korea hajoaa ja sieltä tulee satoja tuhansia pakolaisia hyökyaaltona rajan yli, tai siellä on kemiallisia aseita, siellä on ydinaseita, että ne päätyy jonnekin vääriin käsiin tai mitä tahansa tällaista, että siinä on niin kuin Kiina lähtee tähän kysymyksen arviointiin aika erityyppisestä positiosta. Ja Venäjää mä en tunne niin hyvin, mutta mä luulen, että Venäjän jännitteet Yhdysvaltojen kanssa muilla politiikan alueilla, esimerkiksi tuon Syyrian kysymyksen osalta, saattaa nyt vaikuttaa siihen, että Venäjä pyrkii vastustamaan Yhdysvaltojen pyrkimyksiä YK:ssa ja muualla vaan niin paljon kuin se on mahdollista.
Pelaa ikään kuin tämmöistä suurvaltapoliittista peliä turvallisuusneuvostossa, jota peliä toki muutkin valtiot siellä jatkuvasti pelaavat.
Kyllä, kyllä.
No eli Kiina ei siis sinänsä näe tätä Pohjois-Korean ikään kuin ydinohjelmaa uhkana itselleen, vaan suurempana uhkana nimenomaan Pohjois-Korean valtion mahdollisen hajoamisen, niinkö?
No kyllä Kiina toki, Kiinaakin huolettaa tämä tilanne ja se on tuominnut niin kuin Pohjois-Korean ydinohjelman ja pyrkinyt myös vaikuttamaan Pohjois-Koreaan omien kontaktiensa kautta. Pohjois-korealaisia diplomaattejahan vierailee Kiinassa jatkuvasti, vaikka siellä ei tämä Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ei ole ollut virallisella valtiovierailulla Kiinassa koko hallintokautensa aikana. Että se kertoo osaltaan siitä, että ei nämä Kiina ja Pohjois-Koreankaan välit kovin lämpimät tällä hetkellä ole, mutta tosiaan tätä dialogia käydään ja Kiina on pyrkinyt vaikuttamaan näihin diplomaatteihin, että tämä tilanne ei eskaloituisi ja että Pohjois-Korea ottaisi käyttöön talousuudistuksia ja pyrkisi muuttamaan tätä poliittista linjaansa ja avautumaan ja niin kuin käyttänyt tätä omaa historiallista kontekstiaan tässä esimerkkinä. Et katsokaa meitä, me ollaan nyt talousmahti, kun avauduimme tuossa 80-luvulla, 90-luvulla ja nopeasti päästiin tästä taloudesta eteenpäin, mutta tämä viesti ei ole mennyt Pohjois-Koreassa läpi.
No jos nyt aika yksimielisiä ollaan siitä, että Pohjois-Korean tämä ydinuhka on järjestelmällisesti ainakin kasvamassa ja maalla todellakin on teknologista kykyä viedä sitä eteenpäin, niin minkälainen uhka tämä Pohjois-Korean valtion mahdollinen hajoaminen on?
No kyllä se varsinkin Kiinalle on niin kuin uhka ja jotkut kiinalaiset asiantuntijat on tuoneet esiin tällaisia kantoja, että Kiinan kannattaisi nyt esimerkiksi tämmöistä kemiallisten aseiden torjuntakoneistoa siirtää sinne rajalle siltä varalta esimerkiksi, että Yhdysvallat tekee sinne tämmöisen ennaltaehkäisevän hyökkäyksen ja siellä tapahtuu jotain arvaamatonta. Mutta sitten ihan myös nämä ihmisvirrat, mitä siitä rajan yli potentiaalisesti voi tulla, niin on yksi uhkaskenaario, että näitä Pohjois-Koreasta tulevia loikkareita Kiinaan toki pääsee jonkin verran, noin 1000 ihmistä vuodesta tai jostain tämmöisistä pienistä määristä puhutaan, jotka sitten vaan pääsevät seulasta läpi. Mutta kyllä sieltä voisi tulla satoja tuhansia ihmisiä helposti, jos siellä joku isompi rytinä lähtisi käyntiin.
Niin ja Syyrian sisällissotahan on karmiva esimerkki siitä, mihinkä tilanne voi johtaa.
Kyllä, ja Kiina pyrkii, Kiinan ensimmäinen ja tärkein tavoite on tällä hetkellä se, että tämmöinen stabiliteetti saataisiin tällä alueella säilytettyä. Se tukisi Kiinan tärkeää talouskasvutavoitetta, josta se kynsin hampain pitää kiinni. Ja jos siellä tapahtuu mitä tahansa konflikti, aseellinen konflikti tai tämän hallinnon hajoaminen tai muuta, niin silloin se ei tue tätä. Silloin se vaikuttaa Kiinan talouskehitykseenkin hyvin monella tavalla.
No nyt todellakin Yhdysvallathan tässä puhuu jatkuvasti, että Kiinalla on avaimet käsissään Pohjois-Korean tilanteen kannalta. Ja toisaalta Kiina taas toteaa, että ei meillä ole mitään avaimia tämän tilanteen ratkaisemiseksi.
Joo, ja tässä ollaan taas niin kuin tämän saman kysymyksen äärellä. Eli kyllä Pohjois-Korean kaupasta noin 90% tulee Kiinan kautta ja Kiina tosiaan toimittaa sinne näitä tämmöisiä välttämättömiä elintarvikkeita ja öljyä ja muutenkin on toki avainasemassa siinä rajanaapurina. mutta koska Kiinan tavoite on tämä tasapaino ja stabiliteetti, niin he ei voi tehdä liian suuria muutoksia tähän linjaan, koska silloin siinä on se riski, että Pohjois-Korea romahtaa. Mm. Että jos esimerkiksi laitettaisiin nämä öljyhanat kokonaan kiinni niin kuin pysyvästi, niin Pohjois-Korea ei välttämättä löytä sitten vaihtoehtoisia kanavia riittävän nopeasti. Ja silloin niin kuin se ei palvele näitä Kiinan tämän hetken poliittisia tavoitteita, jolloin se on tavallaan epärealistista olettaa, että Kiina toimisi tällä tavalla.
Mm. Niin, ylipäänsä siis tietysti kysymys tästä pakotepolitiikasta, että minkälaiset mahdollisuudet tällä pakotepolitiikalla on, esimerkiksi sen kiristämisellä, joko ihan kansainvälisesti laajan koalition kesken tai sitten jonkun pienemmän koalition kesken, niin vaikuttaa Pohjois-Koreaan. Onko se relevantti vaihtoehto kiristää pakotepolitiikkaa?
No kyllä pakotteita on varmasti syytä pitää voimassa, mutta ne on vaan valitettavasti toiminut aika huonosti, että ne ei yksinään riitä painostamaan Pohjois-Koreaa siten, että se muuttaisi tätä fundamentaalista poliittista linjaansa. Eli Pohjois-Korea ei niin kuin luovu tästä ydinohjelmastaan, ellei sinne tule tyyliin aseellista iskua. Eli tällaisten pakotteiden avulla on hyvin epätodennäköistä, että tähän tavoitteeseen päästäisiin mitenkään. Ja yksi syy on se, että se on vain Pohjois-Korealle, Pohjois-Korea kokee itse, että se on ainut asia, joka estää Yhdysvaltojen iskut sinne maahan. Että heillä on tämä ydinasepelote, että he on analysoinut Irakin tapausta ja muita vastaavia aikaisempia konflikteja ja tulee siihen johtopäätökseen, jonka he ovat myös ihan suoraan sanoneet, että tämä on nyt se asia, joka heitä turvaa. Muuten se hallinto pyritään sieltä poistamaan. Ja toinen syy on se, että nämä pakotteet ei noudateta riittävän hyvin, että Pohjois-Korealla on keinoja kiertää näitä pakotteita, jolloin tietenkään ne eivät pääse siihen, edes siihen niin kuin tavoitteeseen, joka olisi mahdollista. Mm.
Eli pakotteet eivät pure tähän ydinohjelmaan?
Pohjois-Koreallahan on siis, Korean niemimaalla on uraania siellä maaperässä, sitä voidaan sieltä louhia, näitä ydinmateriaaleja ei tarvitse toimittaa ulkopuolelta. Ja sitten Pohjois-Korea on siis ollut jonkinlaisten pakotteiden vaikutuksen alla ensimmäisestä ydinkokeestaan lähtien 2006, ja se on oppinut erilaisia tapoja kiertää näitä pakotteita.
Miten se tämän tekee? Miten Pohjois-Korea kiertää pakotteita?
No se on käyttänyt paljon esimerkiksi näitä diplomaattisia verkostoja, kun sillä on suurlähetystöjä tietyissä valtioissa, kuten vaikka Kiinassa ja Venäjällä, niin se pyörittää sitten tämmöistä taloudellista toimintaa näiden suurlähetystön henkilöstön kautta. Siellä on tämmöisiä yrityksiä, joilla on kytköksiä vaikka tähän Pohjois-Korean ydinohjelmaan, ja sitä kautta se voi sitten hankkia tiettyjä tuotteita,
käydä ikään kuin kauppaa. Millä Pohjois-Korea käy kauppaa ja keiden kanssa? Ja tästä herää tietysti se kysymys, että Kiina ja Venäjä, mikä heidän roolinsa on tässä?
No Kiina ja Venäjä ei ole toistaiseksi saanut kuriin tätä suurlähetystä kauppaa, vaikka tosiaan siis näiden Pohjois-Korean pakotteiden toimivuudesta tuli tällainen isohko YK:n asiantuntijaraportti tuossa helmikuussa, josta tätä kysymystä käydään aika seikkaperäisesti läpi, ja siinä tuodaan esimerkiksi esiin, että tiettyjä Pohjois-Korean ydinohjelmaan kytköksissä olevia yrityksiä on toiminut tämän Venäjän Pohjois-Korean suurlähetystön henkilöstön kautta, ja Venäjä sanoo sitten tähän, että maaliskuun 2016 jälkeen ei ole tätä kiellettyä vanadiumkauppaa käyty. Mm-hmm. Sieltä se on yksi tämmöinen metalli, joka on näiden YK:n sanktioiden piirissä, jolla Pohjois-Korea ei saisi käydä kauppaa. Et Pohjois-Korea tosiaan myy erilaisia metalleja ulkomaille, se myy aseita. Sen lisäksi silloin se on osa tämmöisiä kansainvälisiä huumeverkostoja ja pyrkii näillä tuotteilla rahoittamaan sitten näitä omia ydin- ja ohjusohjelmiaan.
Mm. No yksi, mistä on puhuttu, on kemialliset aseet, että Pohjois-Korea olisi jonkinnäköinen tekijä nimenomaan kemiallisten aseiden kaupassa. Pitääkö se paikkansa?
No tämän YK-raportin mukaan tosiaan näiden sanktioidenkin kaudella Pohjois-Korean on onnistunut toimittamaan näitä aselasteja maasta ulos ja ei voida poissulkea sellaistakaan mahdollisuutta, että näitä kemiallisia aseita ei olisi päätynyt Syyriaan, tai kun Syyrian alueella ja Pohjois-Korealla on historialliset suhteet ja siellä on toimitettu tosiaan Pohjois-Korean puolelta näitä aseita alueelle, niin on mahdollista, että näitä Pohjois-Korean peräisiä kemiallisia aseita on sinnekin saattanut päätyä. Jonnekin niitä on päätynyt, koska tämmöinen iso laivalasti on muun muassa jäänyt kiikkiin näiden sanktioiden aikakaudella ja niitä jatkuvasti välillä jää kiinni ja sitten osa ei tietenkään saada kiinni, koska Pohjois-Korea käyttää tässä apuna esimerkiksi muiden maiden kansalaisia, kuten kiinalaisia, mutta täällä on myös Malesiassa ja Singaporessa ja muissakin valtioissa tämmöisiä monimutkaisia klikkejä, joiden kautta sitten tätä toimintaa koitetaan peitellä.
Niin, ilmeisesti Panaman kanavassa, oliko se viime syksynä, niin jäi kiinni alus.
Tuolla Suetsin puolella jäi kiinni.
Suetsin kanavassa,
2016 elokuussa tämmöinen aselasti. Tämä kyseinen alus oli Kambodsan lipun alla.
Okay.
Eli näitä voidaan sitten liputtaa näitä aluksia tarvittaessa jonkun muun maan.
No, aika monimutkainen vyyhti todellakin. No tämä kysymys nyt sitten, että mitä nyt tapahtuu? Elina Sinkkonen, miten tätä lähdetään purkamaan, tätä sotilaallista kriisiä ja diplomaattista kriisiä?
No Kiina on ainakin retorisesti nyt ilmaissut, että he pyrkii niin kuin tässä kevään mittaan on jo ilmoittanut tiettyjä toimia, joilla he pyrkii noudattamaan näitä tätä sanktiopolitiikkaa paremmin. Se on tietysti yksi mahdollisuus, että jos seurataan nyt tämä vuosi loppuun ja Kiinan toiminnassa tapahtuu konkreettisesti muutoksia, niin se olisi tietysti, se voisi vaikuttaa tähän tilanteeseen, mutta nyt on vielä liian aikaista sanoa, että toimiiko tai miten Kiina noudattaa näitä asioita, joita se on sanonut toteuttavansa. Että se esimerkiksi ilmoitti tämmöisestä hiilen ostoboikotista tuossa helmikuussa, mutta ei vielä tiedetä, että pitääkö se nyt vuoden loppuun asti niin kuin on luvattu.
Mm. No tässä on siis nimenomaan se, että onko tämä sotilaallinen isku siis vältettävissä, jos esimerkiksi Pohjois-Korea kiristää tilannetta lisää ja tekee todellakin tuon kuudennen ydinkokeensa?
No silloin mua kyllä hiukan saattaa olla, että puntit tutisee, että jos tämä ydinkoe tässä nyt tulee, koska silloin voi olla, että Yhdysvalloista tosiaan tehdään jonkin tyyppinen aseellinen toimenpide sitten, mutta sitä ei pysty ennakoimaan etukäteen, koska Pohjois-Korea on arvaamaton, niin kyllä sanoisin, että Trump on tällä hetkellä melkein yhtä arvaamaton kuin Pohjois-Korea on ehkä jopa ennalta arvattavampi tässä tilanteessa, koska Trump sanoo välillä A-ta ja tarkoittaa B-tä ja vaihtaa seuraavalla viikolla kantaansa. Eli siitä on nyt tosi hankala mennä sanomaan, että mitä hän mahdollisesti tekee.
Joo, tämä arvaamattomuus, tässä on tavallaan kaksi arvaamatonta tekijää tällä hetkellä. Vastakkain on pohdiskeltu sitäkin, että voisiko tämä Trumpin arvaamattomuus tuottaa tulosta, vai kenties johtaako se vain pahempaan tilanteeseen?
No siinä on se riski, että joku laskelmoi väärin, että jos liian kovilla asioilla uhitellaan, niin voi olla, että Pohjois-Korea tekee sitten siitä johtopäätöksensä. Mm. Ja siinä on aina tämmöinen tavallaan konfliktin riski siinä, että joku tavallaan turhaan pelottelee enemmän kuin mitä oikeastaan tarkoittaa ja sitten toinen osapuoli reagoi siihen.
Mm. No varmasti sinäkin joka tapauksessa ennakoit kuitenkin kaikesta huolimatta diplomaattista ratkaisua ja sen tunnustelua.
Kyllä, tähän varmasti pyritään.
Mm. No joo, saa nähdä, mitä tässä tapahtuu. Toivotaan, että tilanne lientyy Korean niemimaalla ja järki niin sanotusti voittaa, mutta onhan tässä tietysti huolestuttavia merkkejä ilmassa. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikka Radio.